Jo-Rumi 16. Apwoyonu nyaminwa Phoebe. En jatiche kanyakla mar jo-Kristo man Kenkrea. Rwakeuru e nying Ruoth kaka jo-Nyasaye owinjore tim, kendo konyeuru e wach mora mora modwaro, nikech osekonyo ji mathoth, kaachiel gi an awuon bende. Mosnauru Priska gi Akula ma jotich wetena kuom Kristo Yesu. Ne gichiwo ngimagi nikech an. Agoyonegi erokamano, to ok an kenda, to kanyakla duto mag jo-Kristo ma ok jo-Yahudi bende goyonegi erokamano. Mosnauru kanyakla mar jo-Kristo ma lemo e odgi. Bende mosnauru Epaineto osiepna, ma en ng'at mane okwongo yie kuom Kristo e piny Asia. Mosnauru Maria mosebedo katiyonu matek ahinya, kendo mosnauru bende Androniko kod Junius. Gin jo-Yahudi wetena, mane otwewago. Gin joma ogen kuom joote, bende ne gikwongo na bedo jo-Kristo. Mosnauru Ampiliato osiepna kuom Ruoth. Kendo mosnauru Urbano ma jatich wadwa kuom Kristo, kod Stefano osiepna. Mosnauru Apele, ng'at mosetem moyud ni ja-Kristo mar adier. Jood Aristobulo bende mosnauru. Mosnauru Herodian, ma ja-Yahudi wadwa, kaachiel gi jo-Kristo ma jood Narkiso. Mosnauru Trufena gi Trufosa, ma jotiyo tich Ruoth matek. Bende mosnauru Persio osiepna mosetiyo tich Ruoth gi chunye duto. Rufus, jatich matek mar Kristo, bende mosnauru, kaachiel gi min mare, mosebet karita ka nyathine. Mosnauru Asunkrito gi Flegon gi Herme gi Patroba gi Hermas kod owete man kodgi. Mosnauru bende Filologo gi Julia gi Nereas kod nyamin mare gi Olumpa kod jo-Nyasaye duto man kodgi. Yogreuru gi mos mar jo-Nyasaye. Kanyakla duto mag joma oyie kuom Kristo omosou. Akwayo owetena ni beduru motang' gi joma kelo pogruok kendo miyo ji lal, ka gitamre luwo puonj mane uyudo. Ayuru kuom joma kamago, nikech ok gin jotich Ruodhwa Yesu Kristo, to gitiyo mana ni gombogi giwegi. Giwuondo joma kia gi weche mamit kendo malombo ji. Ji duto osewinjo ni umako wach maber. Mano emomiyo amor kodu. Adwaro ni mondo udok joma riek korka timo gima ber, to ubed joma ofuo korka timo gima rach. Piyo piyo nono, Nyasach kwe biro miyo unyon Satan gi tiendu. Ng'uono mar Ruodhwa Yesu obed kodu. Timotheo jatich wadwa, kaachiel gi Lukio, gi Jason, kod Sosipatro, ma jo-Yahudi wetena, jomosou. An Tertio, mandiko barua ni, bende amosou kuom Ruoth. Gayo, ma an wendone, kendo ma bende jarwak jo-Kristo duto man ka e ode, omosou. Erasto ma jakeno mar dala, kod owadwa Kwarto, jomosou. Ng'uono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu un duto. Opak Nyasaye manyalo miyo ubed gi yie motegno, kaluwore gi wach maber mar Yesu Kristo ma alando. Wach maberno en wach mane opondo nyaka nene. To koro Nyasaye mochwere osechiko ni mondo oele e lela, mondo ogendini duto yie kuome kendo mag chikne, mana kaka jonabi nondiko e muma. Duong' obed ni Nyasaye kuom Yesu Kristo nyaka chieng'. En kende ema oriek. Amen.